Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Sebagai kepala jemaat, tentunya segala hormat puji selayaknya kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus, mempelai surga yang sangat mengasihi kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Salam persekutuan buat kita sekalian, Philadelphia. Puji Tuhan, sebagai anak-anak terang yang hidup di tengah-tengah kegelapan. Masa kita adalah masa gelap yang ditarik oleh ajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman ditujukan kepada zaman Nuh. Hal ini sudah ditekankan berkali-kali, ya, di mana masa itu, zaman Nuh ini adalah zaman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada Matius 24, tidak usah dibaca, ya. Itu adalah menunjukkan akhir zaman menjelang kedatangan anak manusia, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, saat-saat semacam itulah saat-saat akhir zaman. Karena semenuh manusia hidup dalam kegelapan, pesta pora, mabuk, makan minum, dan kegelapan, kawin cerai, nikah yang hancur, dan kegelapan dari adanya kekerasan. Ya, puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan masih sabar. Zaman kita juga sekarang. Kita langsung ke suratan 2 Petrus. Mulai ayat 8, ya.
Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih,
ya,
yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun,
ya,
dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Apa janjinya? Janjinya dia akan datang kembali. Ya, coba di ayat 4 kita baca dulu.
Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu?
Iya, di mana janji kedatangan Tuhan? Iya.
Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula,
iya,
pada waktu dunia diciptakan.
Iya. Banyak ejekan, mana kerja kedatangan Tuhan, mana kedatangan Tuhan. Ya, janji Tuhan tetap akan digenapi. Kembali ayat 9,
lengkapi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Iya.
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Itu ayat 4 tadi, iya.
Tetapi ia sabar terhadap kamu.
Iya.
Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa.
Jangan ada yang binasa, iya.
Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Iya.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Seperti pencuri. Seperti 1 Tesalonika 5, ya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, ya, lengkapi aja.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
ya,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Iya. Terus satu ayat lagi.
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
ya,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Amin. Cukup. Suci dan saleh. Singkatnya, supaya kamu hidup dalam terang gitu. Menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu suci dan saleh. Itu anak-anak terang. Terang. Singkatnya begitu, ya. Saudara, zaman Nuh adalah zaman di mana sebenarnya Tuhan harus menghukum. Karena apa? Karena mereka ada 3 hal. Itulah pesta pora, mabuk, kawin cerai, masalah nikah. Dan yang ketiga, masalah kekerasan. 3 hal ini ada. Sebenarnya secara langsung harus dimusnahkan. Manusia harus dimusnahkan, dibinasakan. Sebab itu ayat 9 tadi mengatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang Tuhan tidak mau kita binasa. Dan puji Tuhan atas cinta kasih dan berkatnya, dia masih sabar. Ayat 15.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat.
Amin. Apa sih gunanya Tuhan sabar? Karena Tuhan mau supaya manusia, gereja Tuhan, khususnya mempelai Tuhan, itu kalau kata selamat itu dihubungkan dengan Efesus pasal 5, coba kita baca ayat yang ke-23.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh.
Amin. Tubuh itu siapa? Jemaat. Jemaat itu siapa? Mempelai perempuan, istri. Amin. Kristus adalah kepala. Amin. Kepala itu adalah suami. Ya, dan dia sebagai kepala itu mempunyai kerinduan supaya mempelai perempuannya selamat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah suami yang menyelamatkan istri. Mempelai perempuannya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Ini. Jadi kalau kembali kepada suratan 2 Petrus tadi, saudara, ya, bahwa Tuhan masih menaruhkan sabar. Sebenarnya Tuhan sudah rindu segera datang, saudara. Tetapi Tuhan masih sabar. Aduh, sabarnya Tuhan ini bukan main. Ya, sabar. Karena Tuhan melihat manusia ini hidup dalam gelap. Memberi kesempatan semua orang berbalik dan bertobat. Karena hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kita ini juga masih banyak kekurangan. Kita kan belum sempurna. Ya, sudah masih banyak. Dan masih perlu dikoreksi terus oleh firman. Ya, dikoreksi terus. Supaya kita ini bisa ada kesempatan berbalik dan bertobat. Sebenarnya melihat ulah orang-orang zaman Nuh itu sudah harus segera dimusnahkan. Kejadian 6 kita kembali. Tidak tunggu lama mestinya. Ya, silakan kita baca. Langsung ayat yang ke-13.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh.
Jadi Allah yang berfirman. Ya, apa isinya?
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.
Nah, akan mengakhiri hidup segala makhluk. Akan membinasakan. Ya.
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Iya, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi sebenarnya, saudara, Tuhan ini mestinya sudah menghukum, sudah membinasakan manusia yang pada zaman Nuh hidup pada 3 hal sudah saya sebutkan, ya. Dan itu sudah memenuhi seluruh bumi. Sehingga sebenarnya Tuhan harus secepatnya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang ini juga sebenarnya, saudara, Tuhan akan cepat-cepat memusnahkan bumi ini. Tetapi Tuhan juga masih ada sabar. Manusia seringkali tidak bisa sabar ya. Iya kan? Coba di ayat 3. Kejadian 6 tadi. Ya.
Berfirmanlah Tuhan.
Ya.
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Iya.
Karena manusia itu adalah daging.
Iya.
Tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
120 tahun. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, selama 120 tahun. Nah ini, 120 tahun ini adalah satu persiapan untuk menyambut hari yang sangat besar buat kita sekarang. 120 tahun ini adalah hari di mana kita menanti kedatangan Tuhan. 120 tahun bagi mereka panjang sabar Tuhan. Sudah mestinya harus dihukum kok masih sabar 120 tahun ya, saudara. Tetapi panjang sabar Tuhan sepanjang 120 tahun. Kalau dalam Alkitab, ya satu dari 40. Jadi 40 tahun. Musa mengalami itu. 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia di Midian, 40 tahun di perjalanan. Jadi 120 tahun itu masa kesabaran Tuhan yang sangat-sangat panjang. Membuka kesempatan untuk bertobat. Apa yang terjadi selama 120 tahun? Saudara, untuk mereka, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Ya.
Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba,
iya,
tetapi hanya menyelamatkan Nuh.
Menyelamatkan Nuh. Memang Tuhan, kesabaran Tuhan memberi kesempatan supaya selamat. Ya, terus.
Pemberita kebenaran.
Ya.
Dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik.
Ya. Sebenarnya Tuhan harus musnahkan bangsa atau manusia yang pada waktu itu ada pada zaman Nuh. Karena mereka sudah hidup dalam kegelapan. Dosanya bertambah terus. 3 hal penting yang sudah disampaikan. Dosa mereka. Hidup makan minum, mabuk. Hidup dalam kawin cerai. Hidup dalam kekerasan. Saudara, itu kegelapan pada zaman Nuh yang sebenarnya pada waktu itu harus segera dimusnahkan. Tetapi Tuhan masih sabar. Sabarnya Tuhan memberi kesempatan supaya mereka berbalik dan bertobat. Tuhan selalu masih memberi kesempatan supaya kita ini bertobat dan selamat. Nah itu diberi kesempatan. 120 tahun diberi kesempatan supaya mereka mau bertobat. Dengan cara apa? Tuhan memakai Nuh sebagai pemberita kebenaran. Di mana menjelang kedatangan Tuhan yang disampaikan itulah bunyi sangkakala melalui pemberitaan firman Tuhan. Ini saudara, kalau Nuh menyampaikan berita kebenaran, kalau Nuh menyampaikan firman Tuhan, pasti firman yang disampaikan terfokus pada Tuhan akan menghukum bumi ini. Tetapi marilah kita sama-sama ikut membangun bahtera supaya kita nanti diselamatkan. Buat kita sekarang, berita sangkakala ini juga mengingatkan bahwa bumi ini akan dilenyapkan. Bukan lagi dengan air, tetapi dengan api. Akan dimusnahkan. Ya, kita kembali ke 2 Petrus 3 tadi ya. Kita kembali, coba. Ayat 10 kita kembali baca. Ya.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Iya.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat.
Iya.
Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
Nyala api, iya.
Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Akan hilang. Loncat ayat yang ke-12.
12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Iya.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api.
Api.
Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Nyala api. Jadi bukan air lagi. Bukan air seperti zaman Nuh. Tetapi api yang membakar. Saudara, saat kita ini sudah berbahaya loh saudara. Bunyi sangkakala diperdengarkan. Itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena apa? Karena sangkakala itu, kalau zaman Nuh, menuju pada pembangunan bahtera. Buat kita sekarang, menuju pada pembangunan tubuh Kristus mempelai Tuhan. Ini yang harus diberitakan. Proyek kita adalah menuju pada tabernakel rohani, tubuh Kristus. Sidang mempelai Tuhan juga dalam terangnya tabernakel. Firman kebenaran yang dia sampaikan. Dan isi daripada firman, saya percaya. Isi daripada pengajaran yang disampaikan oleh Nuh. Mengatakan, ayo kita sama-sama bangun bahtera ini. Karena bumi ini akan dihukum, akan dimusnahkan dengan air bah. Saya yakin itu. Berita akhir zaman buat kita sekarang. Sangkakala akhir zaman sekarang ini juga mengajak kita. Mari kita sama-sama masuk dalam persekutuan tubuh Kristus mempelai Tuhan. Kita ikut bekerja, bekerja keras untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita arahkan pandangan, pikiran, konsentrasi kita kepada pembangunan tubuh Kristus. Saya yakin itu berita yang disampaikan oleh Nuh. Sehingga Tuhan masih memberi waktu 120 tahun. Kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang, Tuhan masih memberi kesempatan berita pengajaran mempelai Alkitabiah harus disampaikan. Tuhan masih sabar. Dia belum bakar bumi ini dengan api. Dia masih sabar. Dia masih menantikan. Supaya kita mau bertobat dan diselamatkan. Sebagaimana Nuh juga diselamatkan. Ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Ya, dijamin selamat. Mari kita juga menjadi pemberita. Melalui kesaksian tentang pengajaran mempelai Alkitabiah kepada yang lain. Jangan berdiam. Kita diberi hikmat, makrifat, kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberi mulut untuk bisa berbicara tentang pengajaran mempelai Alkitabiah. Biarlah kita juga pemberita, kita juga bersaksi kepada yang lain. Supaya mereka juga tahu untuk tergabung dalam proyek tubuh Kristus. Dan puji Tuhan, ini kesempatan. Kenapa Tuhan tidak langsung memusnahkan orang-orang zaman Nuh? Karena Tuhan mau supaya orang-orang zaman Nuh itu selamat. Tuhan menunggu waktu 120 tahun. Sementara Nuh terus memberitakan firman kebenaran. Di tengah-tengah kegelapan dia menjadi terang. Dia sebagai anak-anak terang memberitakan firman kebenaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah kebutuhan mutlak di akhir zaman. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ini satu kebutuhan buat kita di akhir zaman. Puji Tuhan, saudara ya. Haleluya. Coba itu Ibrani 11, ayat 7.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan.
Iya.
Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya.
Untuk menyelamatkan keluarganya. Iya.
Dan karena iman itu yang menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Sesuai dengan imannya. Nuh. Jadi kita lihat di sini. Saya ambil dulu penekanan di alinea yang di tengah. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Menyelamatkan keluarganya. Dengan taat ikut mengerjakan bahtera, membangun bahtera. Dengan taat kita ikut kerja membangun tubuh Kristus. Haleluya. Membangun bahtera itu tidak gampang loh saudara. Kerja keras. Sementara dia membangun bahtera, sementara itu dia berkhotbah, menyampaikan firman kebenaran. Bahwa dunia ini akan segera ditenggelamkan. Dan mari kita ikut bangun bahtera supaya kita masuk di sana dan selamat. Sekarang juga beritanya, dunia ini akan dimusnahkan dengan api, bukan dengan air lagi, dengan api. Dan nanti, saudara, siapa yang selamat? Kalau dia tergabung dalam tubuh Kristus, mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu pasti selamat. Ya, saudara ya. Dan Nuh ini, kalau ini ayat 7 mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Belum kelihatan. Harus percaya yang belum kelihatan. Sidang mempelai Tuhan, sudah kelihatan? Belum. Nuh pada waktu itu juga hanya percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa bumi akan digenangi dengan air. Supaya dia bangun bahtera. Belum kelihatan. Gereja Tuhan, mempelai Tuhan harus yakin akan kebenaran firman walaupun itu belum kelihatan. Meyakini sesuatu yang belum kelihatan. Ayat 1. Ibrani 11 ayat 1.
Ayat 1, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Ya.
Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Tidak kita lihat. Itu ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang apa yang tidak kita lihat, tahu-taunya Tuhan berikan. Apa yang tidak kita lihat. Iman itu meyakini yang belum kita lihat. Janji firman ini belum kita lihat. Nuh pada waktu itu juga belum melihat apa nanti bukti, apa nanti wujudnya. Tetapi dia percaya bahwa satu kali akan ada air yang menggenangi. Dan dia percaya. Marilah kita, iman kita harus kuat. Dari apa yang tidak kita lihat, kita mempercayai firman Tuhan. Supaya kita selamat. Puji Tuhan. So, memang mempelai Tuhan itu kan apa yang belum kita lihat. 1 Yohanes pasal 3, kita masuk dulu ke sana. Ya. Haleluya. Ayat 1, ayat 2.
Lihatlah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Amin.
Amin. Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Amin.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Amin.
Karena itu dunia tidak mengenal kita.
Ya.
Sebab dunia tidak mengenal dia.
Ya.
Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah.
Ya.
Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita sebagai anak-anak Allah meyakini apa yang belum nyata. Terus?
Akan tetapi kita tahu
ya.
Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
Kristus mempelai pria menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti dia.
Ya.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Haleluya. Jadi sebagai anak-anak Allah, ya, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Yang tidak kelihatan. Saudara, kita harus meyakini firman walaupun belum kita lihat. Tetapi saudara, ayat mengatakan bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Atau buat kita sekarang, kita akan menjadi mempelai perempuan. Menjadi mempelai perempuan Tuhan Yesus. Ini bukan khayal. ini adalah ya dan amin. Ini diyakini oleh kebenaran firman. Nuh meyakini. Dan kemudian Ibrani 11 tadi mengatakan, pada ayat 7 tadi saya kutip ulang, ya, taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh masuk dalam bahtera dengan keluarga kan? Suami, istri, anak, 3 mantu. Ini keluarga. Ya, keluarga Nuh. Keluarganya selamat. Pikirkan keluarga. Keselamatan seluruh keluarga. Tuhan mau supaya keluarga kita ini semua selamat. Sebagai orang tua, saudara ya, bersama dengan anak-anak. Dan saya kira ini berbahagia loh saudara. Kalau Nuh ada dalam bahtera, dia bisa berkumpul situ. Suami, istri, dengan anak dan mantu ada di dalam bahtera, itu senang. Kalau kita keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu ada dalam bahtera tempat ibadah, bahagia. Kalau bisa duduk manis, suami, istri dengan anak, ya, dengan mantu dan cucu, saudara. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Itu dialami oleh Nuh. Nuh. Pada akhir zaman, pengajaran mempelai Alkitab dia juga mau menyelamatkan nikah suami istri, mau menyelamatkan juga keluarga kita, anak-anak kita, mantu, cucu, cicit, dan semuanya. Haleluya. Ya. Andai kata sekarang ya, Nuh dalam satu bahtera dengan 3 anak. Tapi andai kata, ini saya andai kata, ada satu anak tidak masuk dalam bahtera. Tenggelam pada air. Saya kira Nuh di dalam bahtera itu tidak ada sukacita. Dia selamat, tetapi satu anaknya binasa. Bagaimana perasaan Nuh sebagai orang tua? Saudara, anaknya tidak masuk dalam bahtera. Anaknya tidak masuk dalam persekutuan mempelai. Anaknya tidak satu pengajaran. Tidak satu bahtera. Tidak satu penggembalaan. Bagaimana perasaan Nuh pada waktu itu? Perjuangkan. Doakan. Seperti yang saya katakan tadi. Suami istri ini prihatin anaknya yang tidak bersama. Bagaimana? Pernahkah saudara berdoa untuk keluargamu? Keluarga besar. Puji Tuhan. Tapi lebih daripada itu, keluarga itu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah itulah jemaat. Amin. Jemaat adalah keluarga Allah. Menurut Efesus pasal yang kedua. Segera kita baca. Efesus 2 mulai ayat 17 lah.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera
ya.
Kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Ya.
Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh,
ya,
beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
ya,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus,
ya,
dan anggota-anggota keluarga Allah.
Cukup. Anggota keluarga Allah. Kita semua ini keluarga. Amin. Satu keluarga, keluarga Allah. Bukan orang asing dan pendatang. Kenapa berada dalam satu jemaat tidak merasa sebagai keluarga Allah? Tidak merasa sebagai keluarga. Tetapi merasa sebagai pendatang atau orang asing. Pendatang itu tamu. Kenapa? Jawabannya satu. Karena tidak dilahirkan dalam satu benih. Karena yang namanya keluarga kan ada tanda kelahiran. Buat kita, tandanya itulah dilahirkan dari satu benih. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena apa? Karena kita seorang demi seorang dilahirkan di Sion. Sion itulah mempelai Tuhan. Kalau kita ini merasa asing, kita ini merasa sebagai tamu pendatang, saudara, karena kita bukan keluarga. Tapi kalau kita ini keluarga Allah, kita ini ada dalam tanda dilahirkan seorang demi seorang, kita di sini bukan pendatang. Di sini bukan tamu. Bukan orang asing. Tetapi kita merasa keluar. Kita keluarga. Amin. Sehingga kita bisa mengatakan Philadelphia, kasih persaudaraan. Amin. Siapa saudara kita? Ya keluarga kita kan. Yang sama-sama dilahirkan dari benih firman. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita bisa mengatakan kasih persaudaraan. Karena kita memang sama-sama dilahirkan saudara dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ciri khas ini yang ada. Semua sudah dilahirkan dari benih firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Saudara, kalau memang betul-betul kita dilahirkan dalam PMA, gak gampang mundur. Berat ninggalkan. Iya kan? Bagaimanapun juga, kalau namanya anak, berat ninggalkan orang tua kan? Mau pergi jauh gitu, berat ninggalkan. Karena keluarga. Ninggalkan orang tua berat, ninggalkan bersaudara, kakak, beradik yang berat. Iya kan? Nuh diselamatkan seluruh keluarga. Kita juga harus diselamatkan. Keluarga Allah ini harus diselamatkan. Oleh pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Biar roh mempelai menguasai kita. Roh mempelai memberkati kita. Roh mempelai membahagiakan kita. Dan melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, kita ada kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Kalau kita keluarga Allah, semua ini bersaudara. Iya kan? Haleluya. Kita semua bersaudara. Kakak, beradik. Ya, orang tua. Semua kita bersaudara. Kita ada Philadelphia. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Tidak menyimpan kemarahan. Tidak menyimpan kepahitan hati. Saudara, kalau ada sedikit tersinggung, tidak usah disimpan di dalam hati. Dibuang jauh-jauh. Itu sampah itu. Yang buat kita sakit hati itu sampah. Ya, jangan, saudara ya. Nanti tidak bisa naik satu bahtera nanti. Tidak bisa kumpul. Tetapi kita ini kumpul. Menjadi kesatuan tubuh Kristus. Amin. Menjadi mempelai Tuhan. Amin. Doakan saudara cara daging yang belum menyatu. Didoakan. Betul? Ya, doakan. Saudara satu sama lain didoakan. Terutama doa daripada orang tua. Oh, doa dari ayah, dari ibu. Untuk mempersekutukan. Menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Yang diberkati oleh mempelai pria sorga. Sebab itu biar semua ini memiliki tanda kelahiran baru. Oleh benih firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Bimbing anak-anakmu. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang sudah mulai masa remaja, anak-anak yang sudah mulai muda, bimbing mereka supaya mereka menyatu. Menyatu dalam kesatuan tubuh Kristus. Menyatu dalam satu penggembalaan. Supaya mereka juga diberkati oleh mempelai sorga. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas cinta kasih dan berkat daripada Kristus Sang Kepala. Mempelai pria sorgawi. Haleluya. Puji Tuhan.